la ora 7.
La microfon Oana Serafim
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. La început de an școlar, de ce nu vor tinerii să devină profesori?
Știți, de la început nu cred că aș vrea să activez în pedagogie, dar văzând astăzi cum lucrează profesorii, cum au vorbit cu noi, îmi dau seama că e o profesie destul de interesantă și poate rămân și eu aici.
Complicații diplomatice, 23 de ani de la autoproclamarea independenței Transnistriei și Dmitri Rogozin la Chișinău.
Salonul Internațional de Carte, D.C. Tarkovski.
Întotdeauna de-a lungul istoriei, oamenii au avut nevoie de cultură, au avut nevoie de artă, de tablouri, de cărți, de muzică și arta în general și cultura a supraviețuit, în ciuda tuturor problemelor.
Începem cu știrile Europei Libere. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a îndemnat Moldova să nu neglijeze soarta raioanelor sale din stânga Nistrului de dragul integrării europene. Vorbind la Chișinău după întâlniri cu premierul Iurie Leancă și cu vicepremierul Valeriu Lazăr, Rogozin a spus că nu ajunge ca Chișinăul să informeze, doar Tiraspolul că a apucat-o spre apus. În finalul conferinței de presă comune cu Valeriu Lazăr, Rogozin s-a referit scurt și la negocierile privind prețul gazelor naturale livrate Moldovei de Gazprom și a urat moldovenilor să nu înghețe în iarna care vine.
Energetica важна, особенно в преддверии наступления холодов, зимы, холодной осени. Вот, надеемся, что вы не замерзнете.
Două organizații unioniste au protestat astăzi în centrul capitalei împotriva vizitei vicepremierului rus Dmitri Rogozin, spunând că el caută să deturneze Moldova de la parcursul ei european.
Rogozin afară din Moldova! Rogozin afară din Moldova!
Organizatorii protestului, Consiliul Unirii și Acțiunea 2012, au cerut ca guvernul de la Chișinău să-l declare pe Rogozin persona non grata în Moldova. Protestatarii au promis să iasă în stradă și cu ocazia apropiatei vizite în Moldova a patriarhului Kiril al Rusiei. Președintele Parlamentului Suediei, Per Westerberg, a declarat astăzi la Chișinău că încheierea acordurilor de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană va aduce Moldovei investiții străine sporite. Oficialul suedez s-a declarat optimist în privința șanselor integrării europene a Moldovei, dar a atras atenția că mai sunt multe reforme de făcut. Per Westerberg, a cărui țară a inițiat împreună cu Polonia parteneriatul estic, a făcut declarațiile la o conferință de presă comună cu speakerul Parlamentului Moldovean, Igor Corman. Secretarul general NATO a spus că atacul chimic de la 21 de august din Siria merită un răspuns internațional ferm și s-a declarat convins că atacul a fost efectuat de guvernul sirian.
We believe that these unspeakable actions...
Credem că actul soldat cu moartea a sute de bărbați, femei și copii nu poate fi ignorat, a spus Anders Fogh Rasmussen la o conferință de presă la Bruxelles. El a adăugat că e nevoie de o reacție internațională fără echivoc, care să prevină repetarea unor asemenea atacuri, pentru că, în absența reacției, dictatorii din lumea întreagă și-ar putea închipui că pot face ce doresc. Sute de croați au smuls semne în alfabet chirilic sârbesc în orașul croat Vukovar, devastat de luptele sârbo-croate în anii 1990. Semnele fusese amplasate în baza unei legi care impune afișarea lor în localități unde o minoritate națională alcătuiește cel puțin o treime din populație. Se relatează că inscripțiile vandalizate astăzi erau pe sediul local al fiscului și pe clădirea unei secții de poliție. Poliția a spus că în ciocnirea dintre croații furioși și polițiști a fost rănit ușor un membru al forțelor de ordine. Limbele croată și sârbă sunt aproape identice, dar în vreme ce croații scriu un alfabet latin, sârbii folosesc chirilicele.
Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo, o mulțime de materiale multimedia și așteptăm mereu opiniile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
35.000 de copii au intrat astăzi în clasa 1 în Moldova. În total, a informat Ministerul Educației, 360.000 de tineri au început școala, cu un deficit de 1.000 de cadre didactice. Potrivit Ministerului însă, aceasta va fi acoperită în timp cu tinerii absolvenți. Prima lecție s-a desfășurat sub sloganul Cultura Republicii Moldova la 22 de ani de independență. Emoții au avut elevii, dar mai ales părinții, care au trebuit să facă economii ca să-și poată trimite copiii în clasa 1. Un reportaj de la Liceul Teoretic Gheorghe Asachi din Chișinău, semnat de Diana Releian.
Elevii, dar mai ales părinții, au fost copleșiți de emoții astăzi când a răsunat clopoțelul de la început de an școlar. Mulți dintre ei au recunoscut la microfonul Europei Libere că pentru a-și trimite copiii în clasa 1 au pus bani deoparte mai multe luni.
Da, asta e o leacă scump. Ne stăruim ca să fie bine. Altul poate să permite, altul nu. Poate intră în dotării ca să cumpere ce trebuie, înțelegi, pentru o clasă, pentru o școală. O leacă scump, dar ce să faci? Nu trebuie de învățat.
Dar ce e scump?
Nuțele, rechizitele. Și la școală, cum să treținut clasa și școala și de ajutat o leacă. Și pentru părinții, lipsă că e greu.
Am văzut copii având telefoane scumpe, tablete. Dumneavoastră vă permiteți?
Mai greu. Avem un telefon, așa simplu, ca să știm unde e să găsește.
Ce cred părinții că i-ar scuti de cheltuieli? Uniforma școlară, de exemplu. De asemenea, spun ei, uniforma iar disciplina pe copii.
Să trimiți un copil la școală e foarte scump.
Când erați dumneavoastră, când mergeați la școală, tot erau așa cheltuielile?
Parcă îmi părea că nu. Era o formă și tot era greu, dar îmi pare că nu mai era chiar așa de cheltuieli, știți?
Credeți că e mai bine să treacă copiii la formă școlară?
Da, de și nu. Ia că mă uit, eu venit la școală, ieșim la discotecă, cu prăciosă, cu rochii diferit. Și era o formă, e foarte frumos, cu bântuleț.
Credeți că elevele din clasele mai mari sunt cam exagerat îmbrăcate pentru 1 septembrie?
Da, cum da? Că ești întreșire cu profesori, nu înțelegi care e profesorul, care e școlar.
Salariul unui părinte pe lună ajunge ca să îmbraci să ia toate necesarii elevului.
Cred că e tocmai pentru asta și suficient, nu mai mult. Aș zice că e comparativ de a trimite un copil la universitate sau la școală, diferență nu e.
E nevoie de formă școlară, cum credeți dumneavoastră?
Da, disciplinează de mic copilul și să aibă niște valori ca să înțeleagă importanța lucrurilor. De la uniformă, de la comportament, de la bună ziua și la revedere.
Dar ce părere au elevii despre uniforma școlară? Am întrebat-o pe Cristina Ieșanu, elevă în clasa a 12-a la liceul Gheorghe Asachi.
Singurul lucru care m-ar pune contra uniformii școlare ar fi doar că ar pierde din valoarea unei îmbrăcăminte pentru că ar fi totul la fel. Și de aceea consider că n-ar trebui să fie uniforma școlară, dar să nu fie așa concurență la mărci, la haine, la cât de scurtă e sau...
Dar există concurența asta între ele?
Există, din păcate avem și multe fete din alea care se consideră fashion și vor să se exprime doar prin haine și îmi pare rău de asta, pentru că e nevoie și de armonie între chip și suflet pentru a nu crea un ideal gol a omului.
În 2011, președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca, a propus guvernului introducerea uniformei obligatorii în școli. I-am disciplinat pe elevi și am contribuit la dezvoltarea industriei textile din țară, și-a argumentat Gheorghe Duca atunci propunerea. Inițiativa academicianului însă a fost trecută cu vederea de executiv. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet europaliberă.org vă recomandăm să vedeți o galerie de fotografii de la începutul școlii cu copii, elevi, părinți și profesori.
A devenit aproape un ritual ca în fiecare an, când începe școala, să reapară problema lipsei cadrelor didactice. Meseria de profesor pare să fie una din cele mai nepopulare. Dacă etalonul este numărul de studenți înscriși la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din capitală. Dacă însă criteriul ar fi siguranța unui loc de muncă după absolvire, Universitatea Pedagogică ar trebui să fie în topul preferințelor. Dar nu este, după cum a constatat Tamara Grejdeanu, care a stat de vorbă cu mai mulți studenți.
Pentru studenții înscriși la Universitatea Ion Creangă, principala instituție care pregătește profesori, anul universitar a început cu o oră de introducere atât în materie cât și în pedagogie. Chiar dacă profesorii speră că cei mai mulți vor ajunge să învețe copii, tinerii cei cu care am reușit să vorbesc spun că deocamdată au ales domeniul de instruire și nu meseria. Alina Ceban din Grătiești va studia limba engleză. Ea zice că a optat pentru această facultate nu doar din interes, dar și pentru că avea mai multe șanse de a fi admisă la studii fără taxă. Cele mai multe locuri bugetare au fost oferite în acest an anume la facultățile de pedagogie. Dintre acestea, peste 500 au fost la Universitatea Ion Creangă.
Fiind profesor, nu faci atât de mulți bani, dar oricum trebuie să faci ceea ce îți place. Deja de 4 ani știam că eu anume la Creangă o să dau documentele și anume să intru aici.
A contat pentru tine că sunt mai multe locuri bugetare?
Da, cred că a contat pentru că am intrat la buget și mă bucur de asta.
Eventual, ai acceptat să mergi într-un sat și să fii profesor?
Nu știu. Vor ceva la un nivel mai ridicat, unde se plătește mai bine.
O altă studentă înmatriculată la Facultatea de Istorie, Ludmila Adamciuc, spune că deși chiar ea, care vine din mediul rural, a simțit lipsa de pedagogi, deocamdată nu este sigură că va accepta să fie profesoară.
Profil pedagogic, poate pentru că vrem să schimbăm ceva în viitorii copii, în viitorii studenți.
Ai dori pe viitor să fii un profesor?
Știți, de la început nu cred că aș vrea să activez în pedagogie, dar văzând astăzi cum lucrează profesorii, cum au vorbit cu noi, îmi dau seama că e o profesie destul de interesantă și poate rămân și eu aici, pentru că trăim într-o lume a vitezei, a inovațiilor și avem nevoie profesori cu alte viziuni pentru a schimba ceva.
Topul neformal al facultăților îi face pe mulți dintre studenți să se înscrie la drept și economie decât să studieze istoria sau biologia. Decizie care nu este neapărat cea mai justificată, crede Aleona Zgardan Crudu, lector la filologie. Ea spune că mulți dintre tinerii care aleg o specialitate modestă, cum a numit ea facultățile pedagogice, ajung la concluzia că meseria de învățători poate fi una destul de apreciată.
Eu consider pregătirea filologică îți oferă foarte multe posibilități și deschideri.
Ne spuneți dacă studenții atunci când vin în primul an au gândul de a deveni profesori sau acesta se dezvoltă pe parcursul anilor sau din contra?
Nu au toți perspectiva clară ce o să fie. Mulți vin pentru că scriu poezii, mulți sunt sensibili, mulți sunt copii de profesori. Vin să învețe.
Reușesc să vorbesc și cu proaspătul student Adrian Gangur. Tânărul este convins că oportunități de dezvoltare personală va avea doar în afara țării. De aceea va studia o limbă străină pentru a-și materializa dorința.
Doresc plec și cotare să mă afirm acolo în Germania, de asta îmi trebuie și limba germană. Și m-am dus de traducător, nu de pedagog.
Datele Ministerului Educației arată că pentru anul școlar 2013-2014 este nevoie de peste 1000 de cadre didactice. Lipsa lor o simt mai ales școlile din localitățile rurale, acolo unde profesorii sunt nevoiți să predea și câte două materii. După a doua sesiune de admitere în universități, au rămas peste 400 de locuri bugetare neacoperite, dintre care 35 sunt la Universitatea Pedagogică. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La Tiraspol a avut loc astăzi dimineață o paradă militară pentru a marca 23 de ani de la proclamarea independenței nerecunoscute a regiunii transnistrene. Cu o zi înainte, liderul transnistrean Evgeni Șefciuc declara că anul 2014 va fi, cităm, un an decisiv pentru relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, datorită influenței sporite pe care o va căpăta Uniunea Europeană prin acordul de asociere pe care Moldova vrea să-l parafeze, iar Ucraina să-l semneze.
Tot astăzi în Republica Moldova se află vicepremierul rus Dimitri Rogozin, la invitația omologului său moldovean, vicepremierul Valeriu Lazăr, ambii fiind copreședinței Comisiei Mixte Moldoruse. Oficial în această calitate este domnul Rogozin la Chișinău. Numai că demnitarul rus este și reprezentantul special al țării sale pentru rezolvarea diferendului transnistrian. Așa încât, tot oficial, el se va afla mâine în regiunea separatistă, la inaugurarea șantierului unui spital finanțat de Moscova. O vizită care ridică multe semne de întrebare la Chișinău. Valentina Ursu a urmărit întrevederile de astăzi ale emisarului Moscovei la Chișinău și avem legătura directă cu corespondenta noastră, Valentina Ursu. Valentina, ce ne poți spune despre conferința de presă care tocmai s-a terminat?
Bună seara, acum 3 ore vicepremierul rus a ajuns la Chișinău. Unele voci spun că ar fi doar o escală în capitala Moldovei, deoarece cea mai mare parte a timpului o va petrece la Tiraspol. Dmitri Rogozin a fost primit deja de premierul Iurie Leancă, a întreținut cu omologul său Valeriu Lazăr. care a susținut un briefing. În cadrul acestui briefing, vicepremierul Lazar a declarat că îl bucură faptul că a crescut exportul bărfurilor moldovenești pe piața rusă cu 7% și a spus că trebuie mai multă comunicare pentru a nu se acumula probleme în relația dintre cele două state. Moldova este interesată, așa cum spunea domnul Lazar, să îmbunătățească calitatea mărfurilor și serviciilor, atât care ajung pe piața din vest, dar și pe cea din est. De la domnul Lazar am înțeles că cei doi au discutat și despre situația de domeniul energetic, dar nu au oferit prea multe detalii, spunând doar că grupuri de lucru din ambele țări adună informații pentru a se contura un tablou real al situații din acest domeniu destul de important. La mijlocul lui septembrie, domnul Lazar va merge într-o vizită la Moscova și vor fi puse punctele pe ei. Vicepremierul moldovean a mai spus că l-a informat pe domnul Rogozin și despre parcursul european al Republicii Moldova și că autoritățile de la Chișinău sunt interesate ca agenții economici de stânga Nistrului să înțeleagă cât de important ar fi semnarea acordului de asociere și pentru partea transnistreană. La rândul Dmitri Rogozin a spus că l-a invitat pe domnul la Moscova. Despre întâlnirea cu premierul Leac, domnul Rogozin a spus că aprecia deschiderea pentru un dialog sincer, iar vizita patriarhului rus în Moldova va fi într-un fel un indiciu al viitorului, viitorului relațiilor moldo-ruse.
Valentina, am înțeles că spre finalul conferinței de presă vicepremierul rus a urat moldovenilor în ceea ce privește situația energetică să nu le fie frig la iarnă. Ce să înțelegem din această declarație?
De fapt, altfel a spus, sperăm să nu înghețați la iarnă, aceasta ar trebui interpretat că ar urma niște discuții destul de serioase ce țin de situația din complexul energetic al Republicii Moldova, ori se cunoaște foarte bine, recent s-au inaugurat lucrările de construcție a gazoductului Iași-Ungheni, eveniment la care a fost prezent și Comisarul European pentru Energetică, așa că se pare că rușilor le-ar fi frică pentru această diversificare a surselor energetice pe care încearcă să o obțină Republica Moldova, dar să vedem totuși dacă de acest îngheț vor avea sau nu vor avea parte moldovenii în iarna care ne așteaptă.
Mulțumesc, Valentina. La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, Vasile Botnaru va discuta cu analistul Igor Boțan despre autoproclamarea independenței Transnistriei. Este ora 19:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, vom putea asculta un interviu cu Sergiu Ostaf despre paza foștilor președinți moldoveni.
Până atunci, în minutele următoare, rubrica noastră Dreptul tău, despre copiii cerșetori.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Atunci când dăm bani unor copii care cerșesc în stradă, mai rar ne gândim că, de fapt, perpetuăm situația lor dramatică de actori ai unui spectacol pus la cale de adulții care îi exploatează. Privați de bucuriile copilăriei și de condiții minime pentru educație, acești copii sunt condamnați la un viitor incert. Zilnic, în centrul capitalei, chiar sub ochii mai multor autorități, mame cu copii mici în brațe, care ar trebui să se afle la grădiniță sau minori de vârstă școlară, stau cu mâna întinsă. Foarte frecvent, în fața poștii centrale și a primăriei Chișinău, o întâlnesc stând chiar pe trotuar pe o femeie cu o fetiță de vreo 6 luni în brațe. De fapt, îmi e și jenă să-i spun femeie pentru că arată ca o copiliță. Se numește Vera Popencu și vine din satul Bahmut Călăraș. Nu a învățat la școală și nici nu a apucat să muncească. Singurul venit în familie este indemnizația de 300 de lei pentru cea mică și ceea ce agonisește din mila oamenilor, mi-a spus cu tângă Vera Popencu.
E greu, eu am fost materialist. Am fost pe la ușă câte o două luni la urmă, a fost la noi la Freșor, că sunt născut acolo și mă rugam să-mi fac. Deci nu vreau, m-a fost și țigan, că m-a fost și bătrân. Unde trăiești, acuși faci tot. Dar eu atunci mă aflam în Strășeni. Și nu m-a spus de 4 copii, dar ei spun să dau copii la școală. De copii și am trebuit îmbrăcat la școală. Eu spun
de ce de școală am luat.
Am 3 băieți, unul de 6 jumate, unul de 5 am pe 24 ori și unul de 2 jumate. Și fetița de 6 ori.
Și venit în fiecare zi și la Chișinău?
Da, vine, că numai luni nu vin spot cu ochii și asta. Dar așa eu vin, că dacă fac 78 de chestii în carne, bambi, snari. Mi-a spus la bancă că noi îți facem mai știu special, mă, nu sunt cerutul, că cât stai aici. Și mi-a spus, tocmai pește 2 luni, dar până la 2 luni și să mă.
Copii ceșini sau mame cu copii în brațe și cu mâna întinsă am întâlnit în toate orașele din Moldova. La Orhei Bunăoară, în zona stației auto, o poți vedea duminica pe Aliona Cantea cu feciorul ei de 7 ani în brațe.
Uf, am ajuns de atâta că n-ai unde de lucru și doi copii trebuie de hrănit, de îmbrăcat, de încălțat. De atât am ajuns și pe stradă să cerșesc.
Cât faci să vă dezi?
20-30 de lei aș stai.
Și asta îți ajungi pentru ce?
Pentru mâncare așa, de o lecuță că le ajungi la copii.
Reprezentanții autorităților locale ridică din umeri și spun că nu prea au pârghii pentru a-i proteja pe copiii antrenați de maturi în cerșetorie. Șefa Direcției pentru Protecția Copilului din cadrul Primăriei Chișinău, Svetlana Chifa, susține că acum, după reformarea poliției și mai ales după ce au fost desființate așa numitele centre de triere, unde erau aduși minorii strânși de pe străzi, polițiștii acum nu-i mai rețin pe copiii care ceșesc, iar autoritatea locală, chiar și dacă ar putea face acest lucru, nu are unde să-i plaseze.
La moment, aceste pârghii nu le are poliția, cu regret nu le are și autoritatea tutelară din municipiul Chișinău. Da, noi organizăm la inițiativa noastră unele raze prin străzi, încercăm să le convingem, încercăm să influențăm, dar cum să o responsabilizezi, nu știm. Deoarece asemenea momente în lege nu sunt prevăzute, numai dacă noi în situații când o găsim pe mămică și vedem că copilul este bătut sau grav, atunci avem oarecare temei cu forță să luăm copilul de la mămică, dar practic asta este imposibil. Avem legi, dar nu putem aplica aceste legi și atât își permit asemenea comportament.
De o cu totul altă părere sunt avocații care apără în instanță drepturile mai multor copii aflați în dificultate. Tatiana Catană spune că implicarea copiilor în cerșetorie este o infracțiune penală și orice polițist ar trebui să se autosesizeze.
Există articolul 71 când există un pericol pentru copil și trebuie să ia copilul din stradă. Organizarea cerșetoriei și implicarea copilului în cerșetorie infracțiuni penale. Avem articol separat în codul penal, se numește organizarea cerșetoriei, inclusiv cu atragerea minorilor.
Deocamdată, mult trâmbițata legii menită să protejeze copiii aflați în dificultate, adoptată de Parlament în iunie curent, nu își face efectul. Documentul obligă autoritățile abilitate cu protecția copiilor să monitorizeze și să reacționeze prompt în fiecare caz în care sunt încălcate drepturile unui copil. Mai mulți experți însă sunt sceptici privind funcționalitatea cadrului normativ, întrucât, așa cum se întâmplă foarte frecvent, legiuitorii nu au aprobat și mecanismele de punere în aplicare a legii. Nu există sancțiuni clar determinate și nici prevederi privind factorii care ar constata cine se face vinovat în fiecare caz de situație în care a ajuns un copil defavorizat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Agenda culturală.
În cadrul Salonului Internațional de Carte de la Chișinău a fost lansat volumul intitulat Îndrăgostit de Tarkovski, mic tratat de trăire a artei, semnat de cercetătorul român Mihai Văcariu, licențiat în filozofie, cercetător în domeniul comunicării și filmului. Autorul spune că a ținut să inițieze anume la Chișinău seria de lansări ale volumului editat în română în baza versiunii inițiale în limba engleză, ca să povestească unui public familiarizat cu limbajul lui Tarkovski cum l-a vizionat, simțit și trăit un român sub regimul lui Ceaușescu, cum Mihai Văcariu a stat de vorbă Vasile Botnaru.
Nu cumva stricați orzul cu gâștele vorbind despre asemenea materie într-o lume care se uită la soap opera și este super pragmatică și comercializată?
Nu, consider că este necesar un astfel de demers să ne reîntoarcem către cultură, pentru că vedem cum a venit și criza financiară, vedem ce se întâmplă în jurul nostru și cu internetul, începem să ne pierdem fundamentele și valorile fundamentale și este necesară această reîntoarcere la aceste valori. întotdeauna de-a lungul istoriei oamenii au avut nevoie de cultură, au avut nevoie de artă, de tablouri, de cărți, de muzică și arta în general și cultura a supraviețuit, în ciuda tuturor problemelor. Sunt convins că va supraviețui și acum. De aceea demersul meu nu consider că este inutil, ci doar o mică, particip o mică cărămidă de la zidul spiritualității care s-a construit de-a lungul anilor.
Dar ați căutat această particică într-un lagăr al inamicilor tradiționali ai României, ai basarabienilor. Există suficienți basarabieni care se vor gândi acum cumva că cochetați cu rușii.
Știți, am fost și noi în același gulag. Tot rușii au adus comunismul la noi în țară. De fapt, nu atât rușii cât puterea sovietică. Tarkovski însuși a fost un spirit liber. Eu până la urmă am și fugit din Rusia și a cerut azil în Italia. Cartea mea este tocmai despre această libertate. Eu mi-am găsit libertatea, menționez în cartea mea, mi-am găsit libertatea în acel sistem concentraționist, mi-am găsit libertatea vizionând filmul Tarkovski.
Cum credeți, după ce ați studiat ce a făcut Tarkovski, ce a scris Dostoievski, ce a simțit Dostoievski, de ce rușilor, la modul practic, nu le reușește libertatea instituționalizată?
Este dificil de răspuns. Și noi avem probleme, chiar dacă am intrat în Uniunea Europeană, România are probleme cu libertatea instituționalizată, instituțiile nu funcționează, este corupție peste tot. Cred că ține cumva de spiritul nostru răsăritean. Știți foarte bine, românii suntem la granița catolicismului cu ortodoxismului. Cred, părerea mea, este o părere personală și subiectivă, cred că ține ceva de natura noastră este europeană, nu ne supunem unor reguli. Probabil aici aș căuta răspuns la întrebarea dificilă pe care mi-a spus-o.
A fost Mihai Vacariu în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet, unde vă invităm să vizionați o înregistrare video de la lansarea cărții despre regizorul rus Andrei Tarkovski.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun și o carte la pachet.
Să fie autoare detective în patria lui Agatha Christie și încă una de succes, iată adevărată provocare. Britanica Rosamund Lupton reușește din prima să dea lovitura. Romanul ei de debut, un thriller gotic excepțional care ascunde deopotrivă o forță devastatoare, devine peste noapte bestseller, fiind tradus în peste 25 de limbi, iar de curând și în română. Sora, Litera Internațional 2012. Pentru că îmi lipsește talentul tău de a folosi tușe groase, o să-ți spun povestea punctând cele mai mici detalii. Astfel își începe Beatrice relatarea despre lunga căutare de peste 400 de pagini a surorii sale mai mici, Tess, dispărută fără urmă, iar după găsirea trupului neînsuflețit al acestia într-o toaletă publică părăsită a ucigașului ei care înscenase sinuciderea. Cum se insistă pe versiunea suicidului, mama și fiica mai mare au acest teribil schimb de replici. Eu cred însă că poliția se înșală, mamă, nu cred că s-a sinucis. Ai preferat să fii omorâtă? Trebuie să știu ce s-a întâmplat cu adevărat. Or, căutarea adevărului începe cu neacceptarea versiunii oficiale și continuă pe cont propriu cu interogarea marturilor de la profesorul Emilio Code, tatăl copilului născut mort al lui Tess, la Simon, fiul parlamentarului Richard Grenley, colegul de facultate care urmărea ca umbră, pentru ca pe parcursul anchetei lista bănuiților să crească exponențial. Se profilează treptat și un posibil scenariu. A plănuit totul, mai întâi a scos-o din minți, a făcut-o să pară nebună, pentru ca toți să o creadă astfel, apoi a drogat-o înainte de a omorî. Dar abia când însăși Beatrice se pomenește în fața ucigașului, în aceeași toaletă publică dezafectată, supusă la rândul aceluiași tratament, acesta se adeverește cu asupra de măsură. A verificat călușul și legăturile de la mâini și picioare. Mi-a spus că se va întoarce să le desfacă mai târziu, ca să nu dea de bănuit când avea să fiu găsită. Nu voi spune cu ce se încheie carta, pentru a nu streca efectul de surpriză. Rețină-se această replică a lui B, pe post de memento mori pentru o ființă plină de joie de vivre. Ar trebui să fie aici, acum, în viață. Rezumatul meu în 8 cuvinte despre tine. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Fiind în ajunul zilei de 3 septembrie, noi, ziariștii militari, am pregătit o revistă mai specială și cu această ocazie aș vrea să felicit toți militarii și funcționarii cu Ziua Armatei Naționale, care se marchează mâine 3 septembrie, o revistă totalmente dedicată ostașului. Ostașul care întotdeauna a fost temelia oricărei armate din orice țară. Un sondaj destul de interesant, care poartă titlul Dacă aș fi ministru al apărării, ne aduce în esență gândurile a 10 ostași în termen, militari armate naționale, care vorbesc ce ar schimba ei în armată și în sensul ăsta cred că aduc și niște sfaturi actualului ministru al apărării, cum ar putea schimba lucrurile în armată să fie și mai bune decât la moment.
A fost Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineață, la ora 6:30, difuzăm prima emisiune a Europei Libere, dis de dimineață cu Europa Liberă. După care, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile noastre sunt și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.